So wonderlike rusdag kan ons nie anderste as om die Here te prys nie. Kom ons sing ook daarvan, Psalm 92 vers 1 en 2. In vers 1 sing ons, wie sou die Here nie prys nie, as weer met nuwe gloed rusdag ons begroet. Kom ons sing vers 1 en 2. Bely deur saam te sing uit Skrifberuiming 12:3 verse 1 en 2. Dis 'n berywing van dit wat ons ook bely in die Nederlandse geloofsbelydenis artikel 1. Gaan nou onsself ondersoek in die lig van dit wat die Here ook vir ons sê in 1 Tessalonisense 5 vers 12 tot 24 waar die Here vir ons ook 'n riglyn gee vir ons nuwe lewe van dankbaarheid. Ons vra ook dat ons ook nou tydens hierdie riglyn en tydens die lied daarna en ook tydens ons gebed sal bly sit ook as 'n teken van ons ootmoed en ons nederigheid voor die Here. Lees saam 1 Tessalonisense 5 vanaf vers 12. Broers, ons vra julle, erken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle ter wille van hulle werk. Leef in vrede met mekaar. Druk dit deel op die hart, broers, wys die leegleers onder julle tereg. Praat die kleinmoediges moed in. Help die swakkes, wees met almal geduldig. Sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Wees altyd bly. Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Moenie profesieë geringskat nie, maar toets dit alles en behou wat goed is en bly weg van alles wat sleg is. Maar God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep is getrou. Ons gaan nou so 'n paar oomblikke gee waar ons elkeen net alleen voor die Here kan sit en elkeen ook oor ons eie lewe kan reflekteer ook in die lig van dit wat die Here so pas vir ons in sy woord gesê het. Ons sê nou ook vir die Here, dit wat ons hier bely in Psalm 130 vers 2 sê ons as U o Heer die sonde na reg wou gadeslaan, wie sou een enkel sonde voor U o Heer bestaan? Maar nee, daar is vergewing altyd by U gewees en daarom word U met bewering regkindelik gevrees. Kom ons sing Psalm 130 verse 1 en 2 is ons antwoord. Onse heerlike en wonderbare hemelse Vader, ons is so dankbaar en so bly dat ons vanmôre op U dag, wat ons ken as die dag van die Here, die dag van die herdenking en die viering van die opstanding van ons Here en Verlosser,
dat ons so saam kan kom. Here, U het ons gesien, soos ons hier by hierdie huis van die Here aangekom het. Ons harte is bly, ons is so dankbaar, dat ons weer op so wyse kan by mekaar kom. Here, net soos wat ons vanmôre gesing het, U het ons hande weer kom vrymaak. U het ons harte weer kom vrymaak om U te aanbid. En Here, ons weet dat baie keer is die bande wat om ons hande is, ons eie toedoen. En dit het ons ook in belydenis voor U kom bring. Ons eie misstappe en sondes en verkeerdhede en gesindhede wat ingedruis het met dit wat U Gees in ons binneste gespreek en getuig het. Maar dankie dat daar in Christus Jesus, ons Verlosser, vergifnis is, dat U ons reinig en dat U ons heilig vanmôre waar ons hier in U naam by mekaar is. Dankie vir U woord wat in ons midde is, Here. U het een keer gesê vir U disippels, dat julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. En spreek so weer opnuut U woord in ons midde, Here, dat ons daardeur gewas en gereinig kan word. Here, ons het behoefte om vanmôre vir mekaar te bid, dat U ons sal help om in hierdie moeilike en veel bewoë tye regtig standvastig te wees, dat ons harte aan U verbonde sal bly, dat ons voete op die spoor sal bly, en dat ons hande gereed sal wees om U wil te doen. Ons bid dat U met ons mond sal wees, en ons sal help om U getuies te wees, getuies van U liefde en van U goedheid en U guns, en U onbegryplike diep genade. Here, help ons om draers van hoop te wees in 'n wêreld waar baie mense totaal hoop verloor het. En ons so geseend en bevoorreg is, ons mag U ken, Here. Ons mag U ken en ons mag U ook van naby volg. Ons bid vanmôre, Here, dat ons ook in ons erediens bewus sal wees van U teenwoordigheid hier en dat U elkeen van ons ontmoet. U ken ons behoeftes. U weet wat ons in ons hart met ons saam dra. U weet wat ons versigtiging voor U is. En ons bid, Here, dat U by elke man, elke vrou, elke kind, elke jong mens, elke huisgesin U genade oorvloedig sal laat geld. Ons is bewus, Here, van soveel van ons dierbares, broers en susters hier in die gemeente wat siek is en wat deur moeilike tye van behandeling gaan en wat deur trauma by tye al gegaan het. En ons bid vir hulle. As gemeente tree ons in by U, dat Here U ook so U genade hand uitsteek en dat hulle in hierdie môre sal beleef dat die hand van die Here is by ons en rus op ons. En Here, wanneer ons dan ook nou U woord oopmaak, wil ons ook ons harte oopmaak, ons ore oopmaak. Here, ons wil ons gewilliglik voor U kom stel, soos U kinders wat wil luister na U stem. Ag gee op U woord. En ons bid, Here, dat U woord vir ons duidelik, verstaanbaar, maar ook sterk en inspirerend sal wees, sodat ons aan die einde van hierdie tyd van kosbare gemeenskap met U en met mekaar hier kan uitgaan en met blydskap die wêreld kan inbeweeg om te sê, God is vir ons goed. Sy werke in ons midde is kosbaar. Dankie, Here, ons kom bid hierdie dinge in die naam van Jesus Christus, U geliefde Seun en ons Here. Amen.
Goed, ons kinderkerk word nou verskoon. Kom ons, voor ons na die woord van die Here luister, kom ons sing saam uit die 254 vers 1 en dan vra ons ook dat die Here deur sy woord met elkeen van ons sal spreek.
Thank you.
Goeiemôre broers en susters. Dit is so lekker om saam met julle vanmôre die Here aan te roep en sy naam te eer, saam te sing tot sy eer. En julle sing lekker. Ek geniet dit so saam met julle te sing. Ons gaan vanmôre oor 'n tema praat wat geheel en al in julle missieomskrywing as 'n gemeente is. En ons gaan so een deeltjie van dit uithaal. En dit gaan oor disipelskap. 'N bietjie meer daaroor net nou, maar kom ons blaai saam in die woord van die Here. Of so nie, kyk hier op die skerm en ons gaan kyk na Handelinge hoofstuk 11 en daar gaan ons lees vanaf vers 19. Nou wil ek net so 'n bietjie agtergrond skets. Kyk, die boek Handelinge is daarom so 'n dinamiese boek, so 'n getuienis op getuienis van die vestiging van die kerk van die Here Jesus en die beweging van die mense wat met die Heilige Gees vervul is op Pinksterdag, wat ook deel van julle missieomskrywing is, geesvervulde disippels. En dit is wat eintlik in hierdie wonderlike boek, die historiese verhaal van die geskiedenis van die kerk, vir ons opgeteken is. En dan is daar sekere van die hoofstukke wat jou diep raak. Nou, Handelinge hoofstuk 11 en dan Handelinge 13 is twee hoofstukke wat vir my uitstaan. Vir al die afgelope tyd is asof ek dit weer en weer wil gaan lees. En die gedeelte in Handelinge 11 is eintlik 'n beskrywing van wat gebeur het in die tyd van die vervolging van die Christene in Jerusalem, toe hulle uitgejaag is in verskillende rigtings. Dit word vir ons vertel in Handelinge, in een van die vroeëre hoofstukke, dat almal is uit Jerusalem uitverjaag buiten die apostels. Hulle het daar gebly. En dan is hierdie episode wat vertel van een van die groepies wat in 'n rigting verjaag is. En die beskrywing van Lukas is dat soos hulle beweeg het en waar hulle beweeg het, het hulle oral die goeie nuus van Jesus Christus gedeel. Nou gaan ek lees hier van vers 19. Deur die vervolging wat na Stefanus se dood ontstaan het, is die gelowiges uitmekaar gejaag. Party van hulle het na Fenisië, Siprus en Antiochië toe gegaan. Maar hulle het die woord aan niemand anders as net aan Jode verkondig nie. Nou die rede daarvoor is maar eenvoudig omdat die meeste van hulle was Jode en hulle vind dit makliker om met hulle eie mense in hulle eie taal te praat. Onder die vlugtelinge was daar sekere mense van Siprus en Sirene afkomstig en wat in Antiochië gekom en daar ook aan die Grieks sprekendes die evangelie dat Jesus die Here is verkondig het. En dis sulke eenvoudige woorde, maar dit is 'n ontsaglike groot gebeurtenis wanneer hier staan dat hulle het ook aan die Grieks sprekendes, dit beteken die heidene, die evangelie dat Jesus die Here is verkondig het. Die Here het die gelowiges gehelp sodat daar baie mense tot geloof gekom en hulle tot die Here bekeer het. Wil ek net uitwys hier dat een van die ander Afrikaanse vertalings beweeg 'n bietjie nader aan die oorspronklik en sê en die hand van die Here was met hulle. En 'n groot getal het tot geloof gekom en hulle tot die Here bekeer. Die hand van die Here was met hulle. Dis nogal sprekend, né? Dis wat ek ook nou-nou saam met julle gebid het, dat die hand van die Here op die sal wees en met die sal wees wat siek is en wat behoefte aan genesing en herstel het. Vers 22. Die berig hieroor het die gemeente in Jerusalem bereik en hulle het vir Barnabas na Antiochië toe gestuur. Toe hy daar kom, was hy bly om te sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het. En hy het hulle almal aangespoor om met hart en siel aan die Here getrou te bly. Barnabas was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. 'n Aansienlike groep mense is tot geloof in die Here gebring en Barnabas is na Tarsus toe om vir Saulus te gaan soek. Toe hy hom kry, het hy hom na Antiochië toe gebring en hulle twee het 'n hele jaar lank saam in die gemeente gewerk en baie mense onderrig. In Antiochië is die gelowiges die eerste keer Christene genoem. Nou wil ek net vir julle daarop wys dat dit is in die nuwe vertaling is die term gelowiges gebruik, maar letterlik in die oorspronklik is dit mathetes, dit is disciples. En van die ander Afrikaanse vertalings praat ook daarvan dat in Antiochië die disciples die eerste keer Christene genoem. So jy het eintlik twee benaminge wat so by mekaar staan in dieselfde gedeelte van 'n teksvers. En dit is wat ek baie graag vanoggend so 'n bietjie oor wil gesels vanuit die woord van die Here en ek wil eintlik na enkele gedeeltes wys. Ons het hier in Handelinge 11 het ons nou alreeds die eerste aanduiding waar daar die naam Christene gebruik is. Nou, ons het vanmôre hier as Christene by mekaar gekom. Ons het vanmôre as Christene versamel in die huis van die Here. En dit is nogal vir ons belangrik om dan hierdie tema vanmôre te bedink. Is ons Christene? En dis hoe ons gewoonlik na onsself kyk en onsself verstaan en oor onsself praat en ons geloofs-oortuigings deel. Ja, ons is Christene. En dan my vraag, of is ons disciples? Nou, Anton gaan my so 'n bietjie help. Ek het so 'n paar skyfies voorberei wat ek baie graag wil wys. As ons nou hierdie tweede skyfie opsit, dan kry ons hier 'n aanduiding van hoe groot die Christengroep is. Mense wat hulle self as Christene sien en beskou in die wêreld. Ek het dit gehaal uit Pew Research Center en in hierdie pastei kaart wat hulle vir ons gee, is die Christene die rooi gedeelte, omtrent so 31.2% van die totale bevolking van die wêreld. So jy kan sê, dis baie naby aan 1/3 van die bevolking van die wêreld, want ons praat van so 2,3 miljard mense in die wêreld, vanuit so ongeveer 7.8 miljard totale bevolking in die wêreld is mense wat hulle self as Christene sal sien. Baie van hierdie mense het groot geword met die gedagte dat ons is Christene. Dit is eintlik so deel van hulle opvoeding. Baie wat glad nie meer verbonde is aan 'n gemeente of deelneem aan 'n gemeente se aktiwiteite nie, sal hulle self nog steeds as Christene beskou. Ek het in die onlangse tyd nogal heelwat gelees van Afrikaner mense, party leiers wat aandui dat hulle het 'n keuse gemaak om nie meer te glo nie. Maar hulle sal nog altyd sê, hulle sal hulle self as Christene beskrywe. So, nou weet ons al dat hierdie 2.3 miljard mense in die wêreld sluit eintlik baie in. Dit sluit die hele groot Romeinse Katolieke Kerk in. Dit sluit die groot Ortodokse Kerk in die Ooste en in Rusland in. Dit sluit selfs sektariese groepe soos die Mormone in, wat hulle self as Christene sal beskou. Die Jehova Getuies is ook daarby ingesluit. En miskien sal dit so wees dat vanmôre as ons nou met hierdie inligting te doen kry, dat ons 'n bietjie ongemaklik is met die ding dat mense sommer hulle self Christene noem. En ons wil eindelijk so 'n bietjie 'n verduideliking hê, wat word bedoel met Christen? Wat is dan eindelijk nou 'n Christen? Hoe sou ek wil dink daaroor, wat is 'n Christen? En heel waarskynlik sal ons vanmôre in hierdie plek waar ons by mekaar is, vanweë dit wat ons glo, en vanweë dit wat ons as lering ontvang, sou ons sê, dit is iemand wat 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus het. Net dit sou waarskynlik vir ons tevrede stel. Ek het so 'n bietjie gaan kyk na een van die groot woordeboeke en die volgende skyfie gee vir jou, ek het dit vryelik vertaal in Afrikaans uit die Merriam-Webster woordeboek. 'n Christen is iemand wat bely dat hy of sy glo in die leringe van Jesus Christus. Nou, ek moet sê dat dit maak weer die hek baie wyd oop. Ons het vandag in ons Afrika konteks het ons baie, baie groot Afrika independente kerke, onafhanklike kerke is miljoene mense in Suid-Afrika en oor die grense in Suidelike Afrika, nog baie van hulle, wat ook hulle self so sal sien as mense wat aan die leringe van Jesus Christus vashou. Maar baie keer is dit ook vermeng met ander leringe, soos die voorvader vereering en die voorvader aanbidding in sekere gevalle, waarby ons totaal en alles Christene ons nie kan versoen nie. So ek dink ons kom agter dat ons het nodig om by 'n duideliker anker uit te kom. En dit is hoekom ek graag na hierdie gedeelte in die woord van die Here wil verwys. En dit is hier in Handelinge 11, waar ons 'n baie interessante opset het. En ek wil graag dat ons net die twee laaste verse daar opset. En dit is vers 25 en 26, en nou toe kom uit 'n ander vertaling geneem. Maar as ek net so voor ons het saam lees, net 'n agtergrond kan gee. Antiochië was die derde grootste stad in die Mediterreense gebied. En dit is in hierdie stad waar daar iets baie besonders gebeur het as gevolg van die getuienis van die disippels van Christus, wat ook na hierdie stad toe uitgebrei het. Kom ons lees het saam. Toe vertrek Barnabas na Tarsus om Saulus te soek. En toe hy hom kry, het hy hom na Antiochië gebring. En hulle het 'n hele jaar lank in die gemeente saam vergader. Met ander woorde, daar het 'n gemeente tot stand gekom as gevolg van die baie mense wat tot geloof gekom het. En hierdie gemeente het saam vergader en aan hulle 'n aansienlike skare is onderwys gegee. Met ander woorde, hulle is geleer, hulle is toegerus. En die disippels is in Antiochië vir die eerste keer Christene genoem. Die disippels. Dit is 'n woord wat in julle missieomskrywing is. En dit is die tweede van die pragtige banier woorde wat hier staan. Geesvervulde disippels. Dit is ons missie, Here. Dis ons verwagting. Dis ons begeerte. Nou, hier in Antiochië het ons sopas gelees het baie nie-Jode tot geloof gekom. Dit beteken, dit was nou nie die gewone gang gewees dat hulle by die sinagoges kom en dan is daar van die Jode wat hoor, maar dit is nou die Messias van wie ons in die Ou-testamentiese profete gelees en gehoor het, en nou het hierdie Messias gekom en nou kom ons tot geloof en party ander is totaal weerstandig teen dit nie. Nee, hy praat nou van baie, hy letterlik sê Lukas dit baie nie Jode het tot geloof in Jesus Christus gekom. En as gevolg daarvan is daar 'n gemeente wat tot stand gekom het bestaande uit Jode wat tot geloof gekom het en nie Jode wat tot geloof gekom het, en hierdie mense is nou nog baie groen op hierdie pad van disippelskap. Hulle verstaan bitter min daarvan. En vir my, dis so 'n prachtige toespeling van woorde wat Lukas hier gebruik, want hy sê vir ons dat Barnabas, hy is 'n goeie man, hy beskryf hom, hy gee so 'n bietjie van 'n getuienis oor Barnabas, maar dan sê hy ook sommer net by dit, en Barnabas het vir Saulus gaan soek in Tarsus. En dit sê eintlik vir ons hoe tussen die reëls, dat Barnabas het besef, hier is groot werk wat in hierdie gemeente gedoen moet word. Hierdie nuwe gemeente het lering nodig. Nou ons weet uit Barnabas se naam, dat hy het waarskynlik die gawe baie sterk uitgeleef om 'n motiveerder, 'n bemoediger te wees. Dis hoekom hy Barnabas genoem is, dit beteken seun van bemoediging. So dit was heel waarskynlik sy mees prominente gawe, maar hy besef, ons het in hierdie gemeente nou iemand nodig wat kan lering gee en wat hierdie mense kan grond in die geloof, sodat hulle waarlik disippels van Jesus Christus kan wees. En so gaan soek hy vir Saulus van Tarsus, man met baie besondere gawes, en hy bring hom en hulle twee saam bedien die gemeente in Antiochië, en dan hierdie interessante sterkie wat hy byvoeg aan die einde van sy vertelling in Handelinge 11, waar hy sê dat hier vir die eerste keer het die heidene aan die disippels van Jesus Christus die naam toegevoeg, dat hulle Christene is. Christianos. Dis asof hulle die eerste deel van Jesus se amptelike naam, Jesus Christus, het hulle geneem, en hulle dit so 'n sterkie aangesit. Dit is hierdie Christen ouens, dit is hierdie Christen mense, en hulle het eintlik dit gebruik om spottenderwys na hierdie disippels van Jesus Christus te verwys. So terwyl die naam Christen die eerste keer hier voorkom, is die woord disipel eintlik die meer prominente een. Dit is die een wat eintlik in gebruik is by Lukas. Met ander woorde, dis nie Lukas wat sê dat hulle word nou Christene genoem nie, dis ook nie die disipel self wat die keuse maak dat hulle nou Christene genoem word nie, dis die heidene. Dis die mense wat buitekant staan, wat na hulle kyk, en wat iets raak sien in hulle lewens, wat iets opmerk by hulle, en dit maak dat hulle hierdie term van disipel van Christus met 'n eie naamkeuse van hulle vervang. So hulle praat van hulle as Christene, interessant genoeg, omdat hulle op een of ander wyse klaar hulle identifiseer as disippels van Christus. So, van dit wat ek nou sê, is hier in hierdie skyfie. Ek wil graag die volgende skyfie neem, en dit is dat Lukas, die skrywer van Handelinge, eintlik 'n punt maak hier in hierdie gedeelte, en later sal ons hom weer hoor praat oor die naam Christen. Hy maak hier eintlik 'n baie belangrike punt. Dis asof hy vir ons dit duidelik maak dat die Nuwe Testament, hy self as skrywer, maar ook so die ander Nuwe Testamentiese skrywers, ken glad nie 'n Christenskap wat losstaande is van disippelskap nie. Kan ek dit weer net so verwys, dat Lukas en die Nuwe Testamentiese skrywers ken glad nie 'n Christenskap wat losgemaak kan word van disippelskap nie. En dit is vanweë dit wat ek die vraag vra. Vanmôre as ek saam met julle hier voor die Here se woord staan, is ons Christene of is ons disippels? En dit klink amper vir my of dit die tweede een is meer as die eerste een. Net disippels van Christus sou op so 'n manier gelewe het en opgetree het, dat hulle as Christene beskryf is. En wat ek probeer op 'n manier sê, Christianos was eintlik so 'n term wat hulle om die nek gehang het. Maar dit is iets wat gemaak het in dit wat hulle beleef en gesien het in mense se lewe. Nie Christene noem hulle so, nie die disippels nie. En die rede is dat die nie Christene, die heidene, spot met die disippels, want hulle sien by hulle 'n ding wat ek baie moeilik op 'n ander manier kan beskryf as 'n obsessie met Christus. Die heidene kyk na hulle en sien 'n obsessie met Christus. Dis alwaaroor hulle praat. Hulle kan nie met iets anders besig wees nie. Hulle kan nie oor rugby en oor ander goed so lekker praat nie. Hulle het 'n obsessie met Christus. Dit het regtig tot my gespreek. Hierdie mense, hierdie manne en vroue wat ons as heidene raak sien, hulle leef vir hom. Later sou ons in Paulus se geskrifte vind hoe dat hy dit sê. Hy sê vir my is die lewe Christus. Vir my is die lewe Christus. Op verskeie plekke in sy briewe kry jy hierdie amper heilige obsessie met Christus. Dit is wat die heidene in hulle raak gesien het. Hulle is geïdentifiseer, net soos wat die geval met Petrus en Johannes was, toe hulle die eerste keer in Jerusalem gearresteer is en voor die Joodse raad gebring is, het hulle hulle herken as metgeselle van Jesus. Mense wat saam met Jesus beweeg, mense wat saam met hom is, disippels, navolgers van Jesus. Dis as het ware of die heidene wou sê, ons verstaan dit nie, maar hierdie mense staan by die skande van Christus. Ek meen, hy is in 'n skandpaal opgehang. Hy is in die openbaar gekruisig, maar hulle roem daaroor. Hulle praat daaroor asof dit 'n goeie ding is. Hulle is so oor hom en oor sy heerlikheid en dat hy opgestaan het. Dis alles wat hulle oor praat. En dit is hoe hulle Christene genoem is. As ons na die tweede gedeelte kyk wat ons in, want daar is net drie gedeeltes in die hele Nuwe Testament waar die naam Christen voorkom. Twee kere in Handelinge en dan een keer in Petrus, en ek wil dit net so toelichtend bytrek. Die tweede keer is so eentjie verder in Handelinge waar Paulus in Handelinge 26 in gevangenskap is, deur die Jode aangekla en die Romeinse owerheid het hom gevange geneem en nou is hy in Caesarea en hy wag eintlik nou daar om verhoor te word. Maar in die tussentyd het hy hom ook in die proses beroep daarop dat hy is 'n Romeinse burger en hy behoort eintlik voor die keiser tereg te staan. En dan nou is hulle so 'n bietjie met hulle regsprosesse in 'n knyp hier, en hulle sit en wag, en hulle hou hom hier in Caesarea, hou hom gevange, en in die proses kry hy kans om voor goewerneurs te getuig, en hier is dit voor Agrippa. Dit is die plaaslike koning, wat soort van aangestel is as die koning oor die Joodse gemeenskap. En Agrippa het so 'n bietjie van 'n Joodse agtergrond gehad, nie noodwendig 'n Jood nie, maar hy was soort van 'n Jode genoot. Hy was so half en half Joods gelowig. En nou stel hy belang om so 'n bietjie te hoor wat hierdie Paulus te sê het. En dit is aan die einde van hierdie getuienis van Paulus, waar hy vertel van hoe die Here met hom 'n pad geloop het deur Damaskus en hoe hy tot bekering gekom het, en hoe skille van sy oë afgeval het en so aan. En dan kom hy hier aan die einde en hy sê, Koning Agrippa, glo u die profete? Ek weet u glo. Agrippa sê toe vir Paulus, jy dink seker jy kan my sommer gou-gou 'n Christen maak. En dit is die tweede keer in die Bybel waar die naam Christen gebruik word. Of dit nou gou-gou gebeur of langer duur, antwoord Paulus, ek bid God, dat nie net u nie, maar allemaal wat vandag na my luister sal word wat ek is, natuurlijk net sonder hierdie boeie. Ek bid dat elkeen van julle en u inbegrepe, koning Agrippa, 'n disipel van Jesus Christus sal word, een wat aan hom verbonde is. Hy skrywe later aan die Korintiërs en hy sê dat ons leef in gemeenskap met Christus. Dis hoe heg dit is, ons leef in gemeenskap met Christus. So, Paulus is eindelijk hier by 'n punt waar hy hierdie amper halfgebakte gelowige man wat nog baie sy oog op die politieke situasie het, want hy moet ook baie versigtig wees dat die politiek hom nie uitspoeg nie, en dan sê hy vir hom, glo u. Is asof hy wil sê, ek verneem dat u sê u glo, maar glo u werklik. En eindelijk is Agrippa in verleentheid en hy gryp na die beste manier om vir Paulus te antwoord en dit is om die skeldnaam te gebruik. Paulus het nie die naam gebruik nie, nie een van die disippels het die naam gebruik nie, maar hier gryp Agrippa na die naam en hy sê, jy dink, jy kan my sommer situ, 'n Christen maak. 'N Christen. Paulus het nooit oor Christen wees gepraat nie. Hy het gepraat om, soos ek, 'n disipel en navolger van Christus te wees. Doelbewus gebruik Agrippa die spotterm om net 'n bietjie afstand tussen hom en hierdie Paulus te kry. Ek gaan nog die laaste gedeeltekie ook aanhaal. En dit is die enigste ander keer wat die naam Christen in die Nuwe Testament voorkom. En dis 1 Petrus 4 en vers 14 tot 16. En dit is Paulus, Petrus wat skryf vir vervolgde en verjaagde Christene wat oral in Klein-Asië in groepies by mekaar gekom het. Hy skryf eindelijk sy briewe aan die gelowiges in die verstrooiing. Met ander woorde, hulle is nie eers op 'n plek waar hulle kan gemeente vorm en wortel skiet nie. Hulle is eindelijk so half aan die hardloop en vlug en beweeg. En hy bemoedig hulle met sy briewe. En dis kragtige briewe. Ek lief 1 en 2 Petrus. En hier skryf hy vir hulle oor die vervolging. Hy sê, geseend is julle wanneer julle beledig word ter wille van die naam van Christus. Dit is 'n bewys dat die Gees aan wie die heerlikheid behoort, die Gees van God, op julle bly. En gemeente van Sasselburg, as julle wil verstaan wat beteken geesvervulde disippels, dan is hier 'n beskrywing, dat julle terwille van die naam van Christus leef, ongeag die teenstand of reaksie van mense, want dit sal die bewys wees, dat die Gees, aan wie die heerlikheid behoort, die Gees van God, op julle bly. Petrus sê, as een van julle ly, moet dit nie wees, omdat hy 'n moordenaar is, of 'n dief, of 'n misdadiger, of 'n kwaadstoker nie. Maar wanneer iemand ly, omdat hy 'n Christen is, moet hy hom nie daaroor skaam nie. Inteendeel, as draer van daardie naam, moet hy God verheerlik. En wat Petrus eindelijk hier doen, is Petrus wil die gelowiges in hierdie omgewing in Klein-Asië waar hulle oral verjaag lê, wil hy bemoedig, as julle met skande beskou word deur die wêreld rondom, as julle met veroordeling te make kry, as julle die skeldnaam Christen toegevoeg word, leef waardig die naam, want in werklikheid lewer dit rondom getuienis van die Heilige Gees wat in julle, op julle bly. So Petrus sê nie die disippels moet Christene genoem word nie, maar hy sê vir hulle moenie weghardloop daarvan as hulle julle so naam toevoeg nie. Moenie weghardloop daarvan as julle die skeldnaam toegevoeg word nie. Verheerlik God as draer van die skeldnaam. Ons het eintlik in ons dag so 'n mooi voorbeeld van dit die geskiedenis en die verhaal, die onlangse geskiedenis van ISIS en wat gebeur het in Sirië, is dit wat letterlik herhaal word. Dit wat in Handelinge gebeur het met die disippels van Jesus Christus gebeur vandag met baie van die disippels van Christus wat toegewyd vir die Here lewe met hulle huisgesinne in lande soos Sirië en dele van Libanon en selfs in Irak en dele van Iran en selfs in Nigerië waar die vervolging geweldig is vanuit 'n sterk islamitiese oorsprong. Hierdie letter N in die Arabiese alfabet word gebruik om 'n Nasrani aan te dui. En dit is iemand wat 'n volgeling van die Nasareener is. En die interessante ding is dat soos wat baie van hierdie mense moes vlug vir hulle lewens voor die wreedheid en verskrikking van die ISIS optogte, is hulle deur VN en andere in vlugtelingkampe georganiseer en hulle tente gegee en hulle in tente gebly. En baie van hierdie disippels van Jesus Christus het gaan vra, ons het 'n bietjie kleursel of verf nodig. En dan het hulle op hulle tent, het hulle hierdie Arabiese letter gaan skryf, om vir die hele wêreld te sê, ons is Nasrani. Ons dra die skande, wat op ons geblaas word. Ons leef as navolgers van die Nasareener. 2000 jaar nadat hy gesterf en uit die dood opgestaan het, leef ons vir hom. Nou as ek dan baie kortliks ons boodskap by mekaar kan trek, vandag het ons 'n situasie dat so baie mense sal die naam Christen ligtelik gebruik, is so anders. Partykeer is dit asof mense dit beskou as fatsoenlik om te sê ek is 'n Christen, of dat dit voordelig is, maar baie keer is dit ver verwyderd van eerste eeuwse disipel van Christus, navolging van Jesus. Een van die groot navorsers van ons tyd is George Barna, wat vir die kerk baie help, want hy doen voortdurend interessante ontledings, en hy het onder andere so 'n klompie jare gelede 'n groot klomp mense gevra oor hulle doel in die lewe. En dan tussen al die vrae wat hy deurgegee het, was daar vrae in oor hulle Christenskap. En die interessante ding is dat 9 uit 10 van die mense wat deelgeneem het aan die opgawe, het gesê dat hulle Christene is. 4 uit 10 van hulle het gepraat van 'n persoonlike toewyding aan Christus. Hulle het ook dit verduidelik dat hulle verstaan dat hulle sondes voor die Here bely is en hulle glo dat God in sy genade hulle vergewe en hulle gered het. Hulle glo in Christus se dood en opstanding en hulle glo dat hulle hemel toe gaan wanneer hulle sterf. Maar dan die interessante ding is dat waar hy vir hulle vra oor hulle doel in die lewe, het geen een van hierdie Christene daarmee saamgestem dat hulle doel is om disippels te wees en disippels te maak nie. En dit is waarom dit wat julle hier as 'n gemeente as 'n missieomskrywing omhels. Ja, dit is in die woord, is in die hart van die evangelie, is in die hart van die geskiedenis van die vroeë kerk. En ek wil vir julle bemoedig, ek wil vir julle sê dat julle beweeg op so waarheidspad. Wees oop en ontvanklik om daarvan te leer. Wees oop en ontvanklik om te verstaan en te leer, wat is dit wat 'n disipel doen en hoe leef hy? En wat beteken dit om disipels te maak? Het is interessant dat in die eerste eeuw, in die tyd waarin die term disipelskap gebruik is, was dit 'n baie bekende en 'n verstaanbare en algemene term. Nie alleen by die Jode nie, maar selfs by die Grieke ook. Die filosowe het ook disipels gehad. En elkeen het eintlik verstaan en geweet dat 'n disipel is iemand wat hierdie 5 dinge doen. Hy memoriseer die leermeester se woorde. Met ander woorde, hy neem dit ter harte. En dis hoe ons vandag die evangelies het. Hulle het dit gememoriseer wat Jesus gesê het. Baie van hulle was nie skrywers nie, kon nie skryf nie. Maar hulle het onthou wat Jesus gesê het. Want dit is een van die eenvoudige uitinge van disipelskap. Sy woorde is vir my belangrik. Leer die leermeester se leringe en denkwyse aan. Met ander woorde, sy manier van dink, sy geestelike tradisie word ons sin. Boots die leermeester se handelinge na, doen soos hy doen, tree soos hy op. Rig disipels vir die leermeester op. Maak disipels soos Jesus se groot opdrag aan ons wat Marcel gister nog met ons gedeel het. En onderwerp jou geheel en al aan die wil en voorkeure van die leermeester. Dit is 'n eenvoud wat hulle verstaan het onder disipelskap en ons vandag kan daaruit leer. Ek wil afsluit met een van die hedendaagse martelaars, 'n man met die naam van Dietrich Bonhoeffer, wat in Duitsland toe Adolf Hitler sy verskriklike bewind gevoer het, het hierdie man as 'n geestelike leier, 'n teoloog, het uitgestaan. Hy het 'n boek geskryf, The Cost of Discipleship. En dis een van sy stellings. Hy sê, your life as a Christian should make non-believers question their disbelief in God. Ons het al meer van ons Afrikaner mense wat uit die kas kruip en sê, maar ek is nou vry om nie te glo in God nie. Miskien moet jy net jou radikale geloof en navolging van Christus deel teenoor familie en vriende en Afrikaner mense wat jy van weet wat so half losgeruk geraak het van die kerk, sodat hulle weer kan agterkom dat jy's waarlik 'n Christen wat die skandnaam sal dra ter wille van Jesus Christus, want jy is besig om te leer om 'n disipel van Jesus te wees. Amen. Ons sit so, dan bid ons saam. Here, onse Here, U woord is so 'n seën vir ons harte. Ons maak oop vir U. Gooi die vensters en deure oop, dat U woord sy vrye gang kan hê en deur ons lewens waai en deur ons huisgesinne waai, sodat ons meer soos U kan wees. Dankie dat U ons help, Here, in ons kinderlike droom en begeerte om 'n gemeente te wees vol geesvervulde disipels, wat mekaar toerus en wat mekaar opbou en bemoedig, sodat ons hier in ons wêreld mense met ons geloof, met ons radikale gehoorsaamheid vir U kan wen. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ons gaan lied 528 sing vers 1 tot 3.
Groet jou vanoggend met sy seën. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees. Amen.
Hier volg die afkondiging vir vandag.
Loxeus aan diens. Ons dankoffer onder die diens is vir barmhartigheid en by die deure vir die toesoufonds. Ons
Die speelarea vorder al baie goed. Ek hoop almal is ook so opgewonde daaroor soos ek. Baie dankie vir almal wat donasies geskenk het, wit olifante gegee het of wit olifante gekoop het. Ons het al R4020 ingesamel net met die wit olifant tafel. Ons benodig nog ongeveer R4100 om die speelarea heeltemal klaar te maak. Die wit olifant tafel gaan nog voort tot einde maart, so bring asseblief nog wit olifante en kom ondersteun asseblief die fondsinsameling. Dankie.
Dan herinner ons het ook allemaal aan die klere project, as jy ou klere het by die huis, wat jou kaste vol maak, kan jy dit bring, ons wil dit ook verkoop, ook vir die speelarea, en dan ook vir barmhartigheid. Dan, ons het preekbindeltjies gratis beskikbaar, daar is so 30 van hulle hier in die konsistorie, die van julle wat dalk vir Domitinus Duplessis onthou, hy was vir baie jare ook predikant in hierdie gemeente. Die van julle sal dalk onthou, hy het 'n besondere gawe ook gehad om te preek. En hierdie is baie baie goeie preke, so julle kan gerus vir julle van dit kry en dit bietjie gaan lees ook in julle eie stilte tyd. Goed, dan herinner ons allemaal net aan ons vergaderings hierdie week. Maandag aand, 6:00, die eredienstbedieningsraad. Woensdag aand, 6:00, die adminbedieningsraad. Dan wil ek julle maar allemaal uitnooi. Ek gaan elke donderdagoggend, so vir 'n uur, hier in die konsistorie, een bietjie sit met lekker koffie. As jy lus is net vir 'n koffietjie of vir 'n geselsie, is jy baie welkom. Jy kan natuurlik ook enige tyd, as jy by 'n bietjie langer wil kom sien, afspraak maak, dan kan jy ook by die huis my kom sien, allemaal is welkom. Dan in ons lief en leed, dink ons aan Kobus en Alida Kreer steeds, ook aan hom Nie Klaasen, wat steeds sukkel met sy gezondheid. Ons is ook dankbaar dat Gerrit de Plooy sy bestraling goed gaan, maar hy het maar 'n bietjie ongemak en pyn in sy been, ons dink ook aan hom. Dan wil ek net ook vir almal vra, ons het vir julle saam met die boodskap, het ons vir julle videokie ook gestuur gister, oor 'n fondsinsamelingsprojek, ons noem dit 'n raffle. Ons is besig om geld in te samel vir hierdie gemeente en ook vir die kinderhuis in Reddersburg. Julle sal sien, daar's 'n klomp goeie pryse, geweersakke, en ons gewere, en ons bokke wat jy kan skiet, en so voort. So, ons vra vir almal dat julle asseblief gaan kyk na die video, en stuur het asseblief so wyd as moontlik aan, vir al julle vriende, vir al as julle ook weet van ouens wat lief is vir jag, en lief is vir gewere en so, ons gaan op die manier ook vir, probeer geld insamel vir ons gemeente en ook vir die kinderhuis. Goed, en dan wil Susanne van Dyk net so vir 'n paar oomblikke met ons gesels oor die kinderkerk vir ons.
Goeiemôre gemeente, ek moet nou hier agter staan, as ek net so klein waai vir julle kan gee, as julle my wil sien, ek is hier lewende lywe, dit is live, net ook grappiekie. Ons het nou so mooi gesing die lied wat sê, dat Here u my kan nuttig gebruik, laat u my nuttig gebruik, en dit is lekker vir my om vandag vir julle van 'n geleentheid te kan kom vertel, waar jy kan dien in ons gemeente, ons kinderkerk. Het die oortuiging dat ons graag vir kinders elke Sondag, wat hier kerk is, 'n geleentheid wil gee om kinderkerk by te woon. Dit is ons belangrik dat kinders moet deel voel van 'n erediens, en hulle is ook mos deel, en hulle behoort ook. Soos wat elkeen van ons behoort aan hierdie liggaam, behoort die kinders ook. En om dit te kan regkry om elke Sondag van hier kerk is, vir hulle ook kerk aan te bied, het ons asseblief nog kinderkerk aanbieders nodig. Nou as een van julle net eers 'n bietjie nuuskierig is om uit te vind hoe dit werk, julle is baie welkom om met my te kom gesels hier buite na die diens. Ek het ook hierdie boek wat ons behandel by my, wat vir mense kan wys, die lesse is baie mooi uitgewerk. So vra nie so baie voorbereiding dat mense nou voel ek het nie tyd daarvoor nie. Dis eintlik wat ek daarmee wil sê. Dis baie oulike boek wat ons gids is, en dan dink ek werklik hierdie is 'n geleentheid hoe ons kan mekaar kan toerus, wat deel van ons visie is, en kom gesels gerus as u bereid is, om ook op die manier ons liggaam te dien en op te bou.
Goed, baie dankie Susanne, daarmee is ons klaar vir vanoggend.